Şango algan içindeydi. Bir topası da ilişib belində qalmış tikanlı məftillər onun döşünü, başını algan eləmişdi. Çox keçmədi ki, Almurad da at belində olmasına baxmayaraq Şangonu gözdən itirdi. 20 ildən çox idi ki, bu sərhəd qoruğunda nə bitirdisə, nə göyərirdisə, üst-üstə gəlirdi. Dövlət sərhədinin pozulduğunu bildirən həyəcan siqnalını isə sərhəd qülləsində, boynunda durbin, əlində avtomat tutmuş əsgər verdi və çox keçmədi ki, sərhədçilər atla, itlə, maşınla tökülüşüb gəldilər. Bu kuje naton birigu! Sərhədçi əsgərin qüllənin başından zastavanın dəyisi Mayor Maslikova dediyi bu sözü Almurad da aydınca eşitdi və bildi ki, iş nə yerdədir. Bıq, paka, beqit, azamim sledujit sabaki. Namaz Aliyev, tülkü, deyə üzünü Almurada tutdu. Daha xaricə gedə bilməyəcəksən, ha? Sovet hökuməti ilə İran dövləti arasında siyasi vəziyyətin nədənsə gərginləşdiyini Almurad bilirdi, amma anlaya bilmirdi ki, bu işin axırı necə olacaq. Bıq ucay nividna, əskərin qüllənin başından verdiyi bu xəbəri də Almurad eşitdi. Sərhədçi əskər bütün məlumatları vermişdi, bir onu deməmişdi ki, qarşı sahilə çata-çatda Şango dayanıb, su içib və özü dönməsə də başını döndərib bir xeyli arxaya baxıb. Günortadan sonra rayonun bütün başda oturanları katibliyinin başına yığışsalar da Almuradın başını deşirdilər, izahat istəyirdilər. O isə əlində qələm də saxlaya bilmirdi və həm də bilmirdi ki, nə yazsın. Bu yerdə də köməyinə qırmızı qızbəs çatdı. Yaz ki, zəncir zəncir olsaydı, dedi, kələ onu qıra bilməzdi, mən neyniyim? Günortadan sonra Almurad baş alıb firmadan getmişdi və gəlib görmüşdü ki, qocaman kommunist, Pravda qəzetinin daimi oxucusu Natan Varlamoviçin yas məclisində iki cüt bir tək adam var və hava isti olduğuna görə istəyirlər ki, meydi günbatanacan bastırsınlar. Adi günlərdə bir-birindən anonim yazan, bir-birinin qanına susayan bu rusları da ağır gün bir yerə yığırdı, birləşdirirdi. Amma Natan Varlamoviçin məclisi çox soyuq başlamışdı və yəqin ki, dəfindən sonra Şumal Əhmədin gözlədiyi leypey də olmayacaqdı. Şangoya kəpək gətirən arabaçı tapdığı da fikir almışdı. Sən demə o da gözünü dikibmiş Şangonun kələlikdən düşəcəyi günə. İstəyirmiş xayamayasını çıxardıb özünə öküz eləsin, boynunu keçirsin boynduruğa. Natan Varlamoviçin yas məclisinə çaparaq baş çəkib fermaya qaydandan sonra Almurad gördü ki, Jdanov adına kolxozun sədri vədinə xilaf çıxmayıb. Kolxozun məşhur kələsi, valeti yük maşınının kuzovunda gətirib fermaya. Bir dəfə qabaq vədələşmişdilər ki, kələləri bir aylığa dəyişdirsinlər. Dəyişdirsinlər ki, yeni nəsil daha güclü olsun. Bu təşəbbüsü katiblidən qabaq qəzetlər qaldırmışdılar. Qəzetlər akademik Lusenkonun fikrinə istinad edərək yazırdılar ki, nə qədər güclü olsa da eyni kələnin mayası malqaranı cırlaşdıra bilər. Mütləq hər iki ildən bir təsərrüfatlar kələləri dəyişməlidirlər. Bu söhbət ilə Almuradın da ağlına batmışdı. Sarı İmranda, bu təzə söhbət deyil, dedi. Biz inqilabdan qabaqda hər iki ildən bir kələlərimizi dəyişərdik. İnqilabdan qabaq tək canına 40-a qədər mal heyvana həm aranda, həm dağda qulluq eləyən Almurad isə belə şeyi yadına sala bilmirdi. O yadına sala bilmirdi ki, öz kələləri ola-ola gedib başqa yerdən kələ gətirsinlər. Ayaqlarının dördü də bir-birinə çıdarlanmış. Buynuzlarına keçirilmiş zəncirlə maşının bortuna bağlanmış valet isə iri, qara gözlərini araz qırağının yaşıllığına zilləmişdi. Payız hələ bu sulu vadiyə hal sala bilməmişdi. Valeti gətirən zootexniki isə Sarı İmran valetlə birlikdə yola saldı. Neyniyək, qardaş, dedi. Üzü qara olsun Şangonun, sizin də yanınızda üzümüz qara oldu. İran tərəfi kələni qaytarmaq istəmir. Bu məlumatı hələ də fermadan getməyən katibliyə məxsusi bu iş üçün mərkəzə zəng vuran Namaz Əliyev özü gətirdi. Ən ağır, ən dəhşətlisi, ən gözlənilməz xəbər isə bu çölə, bu yerin, göyün havası ilə gəldi, bu daşın, torpağın nəfəsi ilə gəldi. Almurad da elə bu xəbərdən qorxurdu. O bu xəbəri bu çölə köçəndən, bu çöldə bina olandan gözləyirdi. Artıq 55-in yox, 56-cı ilin payızı idi. Almurad da daha fermanın zootexniki deyildi. Çöl işinə gedirdi. Alaq eləyirdi, zəmi suvarırdı, pambıq qurudurdu, dolu bardanları maşına yüklüyürdü. Bir sözlə, bu pambıqçılıq briqadasında hər işin qulpundan tuturdu. Bu briqada gəlmə ilatın cəmaatından təşkil olunmuşdu. Briqadir də cavan oğlandı. Almuradın xatirini hər yerdə tuturdu. Amma Almurad öz işini bilirdi. Yəqin elə buna görə də həmişə deyirdilər ki, o briqada Almuradın çiynində durub. O briqadanı Almuradın çiyinləri saxlayır. Şanqoya görə isə hələ Almurada cəza verməmişdilər. Amma istintaq hələ də davam edirdi. 6-cı fəsil. Ən ağır, ən dəhşətli, ən gözəlməz xəbər isə bu çölə, bu yerin, göyün havası ilə gəldi, bu daşın, torpağın nəfəsi ilə gəldi. Almurad isə elə bu xəbərdən qorxurdu. O, bu xəbəri bu çölə köçəndən, bu çöldə bina olandan gözləyirdi. Pambıq qurutmaqdan ötürü salınmış asfalt meydançada dünəndən toplanmış məhsulu qurudurdu ki, axşamüstü maşına yükləyib məntəqəyə yola salsın. Əlindəki yaba ilə pambığın altını üstünə çevirirdi və asfalt meydançadan qalxan qoxudan bilirdi ki, hələ işi çoxdur. Hələ gərək azı 2-3 dəfə pambığı çevirə. Pambığın nəmi öz yerində, gecələr də payızın nəmini çəkirdi. Şumal Əhməd atdan enəndə və salamsız-kəlamsız ona yaxınlaşanda tək əlləri yox, bütün əzaları boşaldı. Əlindən sürüşüb yerə düşən yabanın səsindən Şumal Əhmədin yanı balalı madyan da diksindi. Atın dırnaqlarından da tərs üzülürdü. Kürük isə heç elə bil anasının arxasınca qaça-qaça gəlməmişdi. Almurad Şumal Əhmədin üzünə yox, yerə baxırdı. Çünki onun üzünə baxmaq mümkün deyildi. Mən özüm gəldim ki, Əhməd dedi, bu xəbəri sənə qəfil verməsinlər. Nə olub ki? Yunis adam vurub. Nə danışırsan? Heyrətdən Almuradın gözləri böyüdü. Bir də soruşdu. Nə danışırsan? Əhməd isə gözlərini zillədi çəkməsinin burnuna. Kimi vurub? Elturanı. Qızbəsin oğlunu? Hə, Qızbəsin oğlunu. Əllərini dizinə çırpdı. O heç zaman əllərini dizlərinə çırpmamışdı. Nə ilə vurub? Çaxır butulkası ilə. Harda? Stansiyada. Görən çox olub, bazların ortasında tutaşıblar. Yunis qaçıb? Yox, gedib girib Pallamoçiyin kabinetinə, o da zəng eləyib gəlib maşından aparıblar. Yunisin özünə bir şey olmayıb ki? Bilmirəm, amma deyəsən yox, bir şey olsaydı deyərdilər. Elturan hardadır? Balnisiyə aparıblar, amma daha huşu özündə deyilmiş. Bilmirsən niyə vurub? Deyirlər o qancığın qızına görə vurub. Daha heç nə soruşmadı. O istəyirdi ki, elə belə də desinlər. Desinlər ki, o qancığın qızına görə vurub. Sən də hər yerdə elədi. Denən ki, o qancığın qızına görə vurub. Qoy ortalığa başqa söhbət çıxmasın. Almurad isə inanmırdı ki, Yunis o qancığın qızına görə adam vursun. Bilirdi ki, Yunis o qancığın qızından çoxdan soyuyub. Və onu da bilirdi ki, Yunis daha uşaq deyil, hər şeyi görür, başa düşür. Almurad ona verilən 3 il işin 6 ayını yatandan sonra qəfil bir amnistiyanın hesabına türmədən təzə gəlmişdi. Hə, o zaman qırmızı qızbəs də ona köməkliyi eləyə bilməmişdi və onu ilişdirmişdilər. Mən gedirəm, Şumal Əhməd dedi və ayağını işlənməkdən gümüşlənmiş üzəngiyə çevirib madyanın belinə qalxdı. Get, tez get, Almurad dedi. Cəmaatın arasında ol, qoyma ortalığa başqa söhbət çıxsın, mən də gəlirəm. Asfalta sərilmiş pambıq birdən-birə gözlərini elə apardı ki, bir xeyli hər şeyi gözləri önündən çəkdi. Əl atdı yabıya, sapının dürdüyünü barmaqlarına keçmiş yabıya. Bu yaba nə qədər ağırmış. Deyirdilər, yaba ağırdı, sapını dəyiş, inanmırdı. Pambığı isə mütləq göndərmək lazım idi. Bircə gün yığılıb qalanda öhdəsindən gəlmək olmurdu. Xırman balaca idi. Ən ağır, ən dəhşətli, ən gözlənməz xəbər bu çölə, bu yerin göyün havası ilə gəlmişdi. Bu daşın, torpağın nəfəsi ilə gəlmişdi. Başsağlığı verməyə getmək lazımdı. Nə başsağlığı? Cəmaatın uşağını vur öldür, sonra da get başsağlığına. Bəs nə eləyək? Sən bu gecə kənddən çıxmalısan, uşaqları da götürüb getməlisən, bəlkə də həmşəlik getməlisən. Bəs bu cəmaat? Cəmaat ayrı, sən ayrı. Cəmaata nə eləyəcəklər? Tanımırsan bu cəmaatı, hamısı başlayıb patron doldurmağa. Bəs nə fikir desən? Mən də bu cəmaatın biri. Almurad bu cavabdan sonra əlini Şumal Əhmədin çiyninə qoydu. Qəribə adamsan, dedi. Qəribə adamsan. İzdihamın bir ucu qəbristanlığa yaxınlaşanda, bir ucu hələ kəndin içində idi. Adətən dəfn üçün qəbristanlığa buraxılmayan qadınlar da bu ənənəni pozmuşdular. Kəndin ən uca yeri sayılan sarı təpiyə qara bayraq taxaraq Namazəliyevin çoxdan qadağan elədiyi ənənəni bərpa eləmişdilər ki, Arazın o tayında da bu yastan xəbər tutsunlar, toy eləməsinlər, payızdı, iki gündən bir görürdün o taydan toy səsi ucaldı. Bu görünməmiş izdihamın içində sonradan bu yerə köçürülən elatdan bircə nəfər var idi. Cəmaatın etirazına baxmayaraq Almurad da bu yasa gəlmişdi. Özü də ona görə gəlmişdi ki, onu öldürsünlər, vurub öldürsünlər ki, bu ot soysun. Hələ ki, onu danışdırıb dindirən də yox idi. Başını aşağı salıb izdihamın içində gedirdi. Amma arada bir üzünə ox kimi sancılan baxışları hiss edirdi. Hörmət əlaməti olaraq tabutu müəllimlər aparırdılar. Kəndin sayılan seçilən adamları da demək olar müəllimlərdən geri qalmırdılar. Almurad isə arxada, cəmaatın arasında idi. Bu odu heç nədən alışdırmaq, bu iki elatı qırdırmaq istəyən cəmaatın arasında hamı onu görürdü. Hamı onu bir-birinə nişan verirdi və artıq hamı onun burada olduğunu bilirdi. Hamı. İzdihamın bir ucu qəbristanlığa girəndə, qadınların ahunaləsi bu çölü dərziyə gətirəndə çiyninə bir əl qondu. Döndü ki, qız və sözüdür. Qayıt, Almurad, dedi. Qayıt, sən öldürərlər. Almurad, mən elə bura ölməyə gəlmişəm, dedi. Eybi yox, qoy öldürsünlər. 35 il qabaq da onlar Bedidən köçmək məcburiyyətində qalanda və İranın bir Azərbaycan kəndinə köç salanda araya heç nədən qan düşmüşdü və o zaman o qanı yumaq üçün başqa yola əl attılar və Almurad 16 yaşındaykən evlənəsi oldu. Sığınacaq tapdıqları kəndin asaqqalı Əkrəm bəy onun yanındaca əmisinə yaralının üzü bəridir demişdi. Xeyr işi ləngitməyin. Bu sözdən sonra başlanan xeyr iş də bundan ibarət oldu ki, Səliməni atası evindən gətirib Əkrəm bəyin 12 göz otağından birində oturtdular. Burada onun bəy otağı oldu və o, Səlimənin üzünü də ilk dəfə bu otaqda gördü. Arıq, çəlimsiz, qarayanız bir qızdı. Otağın küncündə dizlərini qucaqlayıb oturmuşdu. O, içəri girəndə heç dönüb üzünə də baxmadı. Gözlərini pəncərənin qırağında ağır-ağır yanan şama dikmişdi. Sanki o otaqda o şamdan başqa baxmalı heç nə yox idi. Nədənsə onun da diqqətini o şam özünə çəkdi. Şamın işığı çox zəif idi. Otağın künclərini güclə işıqlandırırdı. Hiss eləyirdi ki, sıxılır. O, yarlı yaraşıqlı otaq üstünə gəlir. Onu darıxdıran bu şamın solğun titrək işığı idimi, arıya çökən lal sükut idimi anlamırdı. Heç nə anlamırdı, heç nə. Axı birinci dəfə üzünü gördüyü bu qız uşağı ilə nə danışsın, nə desin ona? Almuradı bu otağa kürəyindən basa-basa, itəliyə-itəliyə gətirib ötürənəcən də o belə bir şamın işığında oturmuşdu. Bu şamın işığında dünyanın vəziyyətindən danışırdılar. Rusiyada yaranmış fəhləkəndli hökumətinin axırı necə olacaq? Bu hökumətin Qafqaza əli çatacaqmı? Daşnaqların o taydakı yuvasını haçan dağıdacaqlar? Cənubi Azərbaycanın axırı necə olacaq? Səttərxanın, Bağırxanın arzularını Şeyx Məhəmməd Xiyabani həyata keçirə biləcəkmi? Cənubi Azərbaycanın heç kimə tabi olmayan, bir qarış torpaqdan ötürü bir-birlərinin qanını içməyə hazır olan, bir-birləri ilə ölümdirim savaşına çıxan bəylərini, xanlarını, əmirlərini bir əldə birləşdirmək, heç bir yadelliyə tabi olmayan Azərbaycan dövləti qurmaq Xiyabaniyə qismət olacaqmı? Bu və buna bənzər suallardan sonra söhbət ona görə uzanırdı ki, əmisi ilə Əkrəm bəyin fikirləri toqquşurdu. Londonda 5 il oxumuş Əkrəm bəy ümumiyyətlə inqilabın əleyhinə idi. O Xiyabəninin Təbrizdə hökuməti ələ ala biləcəyinə inanmırdı. O şah üsul idarəsinin əleyhinə olsa da, şahı açıq-aşkar söysə də bu əqidədə idi ki, ölkəni fəhləkəndli əlinə vermək olmaz. Fəhləkəndli bu ölkənin qədrini bilməz, fəhləkəndli bu hökuməti dağıdar, ancaq idarə eləyə bilməz. Nəhayət, əmsinin çıxardığı qərar ona da qəribə gəldi. Biz Xiyabaniyə kömək etməliyik, əmisi dedi. Əkrəm bəy təəccüblə, heç bilirsəz Xiyabani nədən ötürü vuruşur, soruşdu. Bunu siz məndən yaxşı bilirsiniz, əmisi dedi. Xiyabani müstəqil Azəd Azərbaycan dövləti uğrunda vuruşur. Əkrəm bəy əlini yerlədi. hamısı boş şeylərdir, dedi. Hamısı siyasi fırıldaq alətidir. Azad dövlət də, azad dil də, azadlıq da. Bunlar hamısı baş piyləmək üçün vəddir. Quruca vəd. Hər yeni quruluş bərqərar olması üçün ilk növbədə azadlığı boğur. Bəs Rusiya? Əkrəm bəy inci kaldı. Görərik axırını, dedi və qalxıb otaqdan çıxdı. Əkrəm bəy yenə də nə isə demək istəyirdi ki, astanada ayaq səsləri eşidildi. Qapını ehmalca aralayıb başını içəri salan çarşablı qadın üzünü almırada tutdu. Amma heç nə demədi və o qalxıb onun yanına düşdü. Bir gözü otağın bir küncündə dizlərini qucaqlayaraq qısılıb oturmuş Səlimədə, bir gözü damcı-damcı əriyən şamda idi. Qapı iki dəfə astıdan döyüldü və bu quru qapının taqqıldısı onu fikrindən ayırdı. Divarın küncündə qısılıb oturmuş Səliməni isə diksindirdi. Səlimə qalxdı, amma qapıya sarı getmədi. Ayaqlarının ucunda pəncəriyə yaxınlaşdı. Amrad onun şama sarı əyildiyini, şamı astadan üfürdüyünü gördü. Qapının arxasında dayanmış adamın hənirtisi də bu şam sönəndən, otağa zingir qaranlıq çökəndən sonra çəkildi. Addım səsləri də yavaş-yavaş uzaqlaşdı, eşidilməz oldu. Sonra qatı qaranlıq çökmüş bu otağın hansı küncündəsə paltar xışıldadı və bu paltarın səsi ona bu otağa nəyə görə girmiş olduğunu bir daha xatırlatdı. Və iki elin arasında düşən qan o gecə yuyuldu. Elə o gecə ona məlum oldu ki, yaralı Səlimənin qardaşıdır. Səhər əmisi arvadı Minə xanım Səlimənin barmağına qiymətli bir üzük də keçirtdi. O da Səliməni ilk dəfə o axşam qoyun quzunu doyurub gətirəndən sonra dindirdi. Su istədi. Mən sənin qulunam bugündən, Səlimə dedi. Onun ayaqlarını da yumaq üçün isti su, aftafa, ləyən gətirdi və elə o gündən başlanan qulluq da Səliməni ona isindirdi və Novruz bayramına bir neçə gün qalmış Səlimə ona o günəcən ağlına da gəlməyən bir söz pıçıldadı. Nədənsə qorxa-qorxa pıçıldadı. Bizim uşağımız olacaq, dedi. Bu xəbəri gözlənirdi. Bütün günü qul kimi qulluğunda dayanan Səliməyə onsuz da yazığı gəlirdi və özünü onun üzünə gülümsəməyə məcburlədi. Niyə yatmırsan? Üşüyürəm, Səlimə dedi. Mən heç sənlə bir yerdə üşüməzdim. Sakitcə Səlimənin üzünə dağılmış tellərini sığalladı və elə bil onun gözlərinin yaşı da bu sığalından çıxdı. Mən öləcəyəm onsuz da. Bu nə sözdür? Görərsəm. Birdən-birə bu sözdən diksindi və 3-4 ayın içində Səlimənin ondan ötürü dünyanın ən əziz adamına çevrildiyinə də bu sözdən sonra inandı. O tay qürbət deyil, özün görəcəksən, dedi. Bəs onda siz niyə gedirsiniz? Səlimə soruşdu. Artıq köçməyə hazırlaşırdılar. Hələ yay girməmiş, Qaraquzeyin çöllərində otu, gülçəyi yarıb yerimək olmurdu. Bir yanı şiş dağlara, qayalara söykənən bu torpağın gözəlliyi üzə çıxmışdı. Bütün günü günəş göy üzündən çəkilməsə də, axşamlar hardansa bir parça bulud gəlirdi. Öz yükünü bu yamyaşıl çöllərə boşaldırdı və sanki bu yamyaşıl kəndin gecələrini yurdu ki, səhər gün üzünə təmiz çıxsın. Bəlkə də Qaraquzeyliləri aranla yaylağın arasına köçərliyə məcbur eləməyən bu torpağın qeyri-adi havası idi. Amma onları köç düşündürürdü. Onlar bugün sabah başlanası köçün həvəsi ilə yaşayırdılar. Qulaqlarını o taya, o taydan gələn səslərə şəkləmişdilər. Əmisi son sözünü cəmaata dübarə eşitdirmişdi. Hamımız bir yerdə gedəcəyik, demişdi. Bir yerdə. Sığındıqları bu elatın içindən də bir yerdə çıxdılar. Amma son anda Səlimə, mən getmirəm, dedi. Getmirəm. Və o bir daha Səliməni görmədi. Sonradan əmisi arvadından eşitdiyi xəbərə isə inanmadı. Ona elə gəldi ki, bu xəbəri ona bir başqa məqsədlə veriblər. Almurad bu izdihamın arasında da bu qanı yumaq üçün yol axtarırdı. Nəsə bir yol. Və bir onu arzulayırdı ki, vurub onu öldürsünlər. Öldürsünlər ki, bu od soyusun. Cəmaatın üzünə baxmağa elə o özü utanırdı. Gözlərini yerə zilləmişdi. 37-ci ilin yazında əmisinin qəfil ölümündən sonra Yunis dünyaya gəlmişdi. Əmisinin mərkəzdən qayıtması ilə ürəyini tutaraq keçinməsinin arası heç bir saatda çəkməmişdi. Nə yaxşı ki, evə tez qayıtmışdı. 3-4 kəlməlik vəsiyyətini də əmisi ona eləmişdi. oğlumu sənə tapşırıram demişdi. Qəribəydi, sanki əmsi bilirmiş. Tamam arxayın imiş ki, oğlu olacaq. Sonra da birdən-birə əmsinin dodaqları göyərmişdi. Gəl, Almurad, gəl səni öpüm demişdi. Əbədi ayrılıqdı. Amma onu öpə bilməmişdi. Əmsinin ölümündən cəmi 3 həftə sonra əmsi arvadı həqiqətən də dünyaya bir oğlan uşağı gətirmişdi ki, uşağın adını da elə mərhumun vəsiyyəti ilə qoymuşdular. Çox keçməmişdi ki, əmsinin ocağına çıraq kimi düşən bu uşağı dünyaya gətirən qadın da qəfil bir axşamın bəlasına gəlmişdi və Almurad hələ 40-ı təzə çıxmış Yunisi əmizdirmək üçün məcbur olmuşdu ki, körpəni qucağına alıb qapı-qapı ev-ev gəzdirsin. Qucağı qundaqlı, döşü südlü qadınlar çox idi, amma o Yunisə hər arvadın südünü də içirtmək istəmirdi. Beləcə, Yunisi də böyütdü. O, özü ikinci dəfə evlənəndə isə artıq Yunisin 3 yaşı vardı. Sonuya da elə əvvəlcədən, Yunis mənim öz oğlumdu, demişdi. Yetimin üzü bərk olar, deyiblər. Üzü-üzlər görsə də Yunis böyümüşdü. Artıq tələbə idi. Qiyabi şöbiyə də ona görə girmişdi ki, daha yükü Almuradın üstünə düşməsin. Qəbul imtihanlarını verməyə gedəndə, Almurad ona öz köynəyini, şalvarını geyindirmişdi. Şalvara keçirtməyə qayış tapmamışdılar, məcbur olmuşdular şalvarın belini qatma ilə büssünlər. Və bu şalvarla onu Bakıya yola salandan sonra Almurad xəlvətə çəkilib ağlamaq istəmişdi. Başa düşə bilmirdi ki, bu nə güngüzarandı, niyə adam kimi dolana bilmirlər? Yalnız həyat yanı torpağına ümidi qalmışdı. Gecə gündüz onu çəkən torpağa isə nə əli çatırdı, nə ünü yetirdi. O torpaqdan tez-tez xəbərlər gətirirdilər. O isə gedənlərdən, gələnlərdən gümüşü soruşurdu. Gümüşlə son görüşü, gümüşün hovasapın həyətində yatdığı yerdə gəlib onu tapması onu tez-tez kövrəldirdi. Hər halda sən burdan tezliklə köçsən yaxşıdır, Almurad. Sən özünü yox, uşaqları fikirləş. Bu sözləri Şumal Əhməd Almurada dəfindən qaydan kimi dedi. Sən özünü yox, uşaqları fikirləş. O, əlbəttə, uşaqları fikirləşirdi və uşaqları fikirləşə-fikirləşə də bir qərara gələ bilmirdi. Öz uşaqlarının vəhqəti aparıb kiçik vediyə, xalaları yüldərə qoya bilərdi. Amma nə isə başqa bir yol tapmaq istəyirdi. Hələli isə gəlmə ilatın cəmatı uşaqları məktəbə buraxmırdılar. O uşaqlardan biri də mən idim. Mən də bilirdim ki, bizi niyə məktəbə getməyə qoymurlar. Bilirdim ki, gecə gündüz kəsilməyən ağlaşma səsi hardan gəlir. Bilirdim ki, nədən ötürü Yunisi tutublar. O günlərin birində atam harası gedəndən sonra anam heç bizi həyətə də buraxmırdı və gecələr atamın qoşəlüləsini doldurub başının altına qoyurdu. Atam silah işlətməyi anama çoxdan öyrətmişdi. Məktəbin zəngi evimizdən apaydın eşidilirdi. Mən bu zəngləri sayırdım və bilirdim ki, uşaqlar neçənci dərsdən çıxırlar, neçənci dərsə girirlər. Birinci sinifi rusca bitirsəm də, bir üzümün üstündə durub ikinci sinifə məktəbimizin Azərbaycan bölməsinə getdim. Oxumağın nə qədər asan olduğunu elə birinci gündən hiss elədi. Hər şeyi, hər deyilən sözü başa düşürdüm, anlayırdım və sevinirdim. Frida Fetqulovna ilə demək olar ki, hər gün qarşılaşırdım. Hər gün o, süzgün gözləri ilə məni süzürdü, üzümə gülümsüyürdü və onun beləcə gülümsəməsi bəs eləyirdi ki, bir kənara çəkilim, yaxşı şeylər barədə düşünüm. Bəzən qəsdən gedib o gələn yolun üstündə dururdum ki, məni görsün. Mən isə elə bil onun gözünə gündə yalnız bir dəfə görünə bilirdim. Arada bir məni dindirirdi, özü də rusça yox, nasılsın deyirdi, Cəlil bəy. İlonanı isə bizim sinifə qoymadılar. Ağlayıb sıtqasa da, sinif rəhbərimiz Zümrüt xanıma nə qədər yalvarsa da, qoymadılar. Hər halda məktəbə eyni yolundan gedirdik, eyni yolundan qayıdırdıq. Şənbə günləri onların dərsi bir saat tez qutarsa da, o məni gözləyirdi. Bir gözünü qapının açar yerindən ayırmadan gözləyirdi. Atam getdiyi yerdən 3 gündən sonra qayıtdı. Qanı qara idi. Heç bizim üzümüzə də baxmaq istəmirdi. Yorğanı başına çəkəndən sonra onun anama dediyi bir kəlmə sözü eşitdim. İlliklə qayıtmaq mümkün deyil, başqa cür qayıtmaq da bizə əl verməz, dedi. Sabahdan cəlli göndər məktəbə. Atamın o günlər haraya getdiyini və nədən ötürü getdiyini mən çox sonra bildim. Doğma ocağa hava qaralandan sonra çatdı və pəncərədən çölə düşən işığı görəndə gözləri qaranlıq gətirdi. Sən demə, deyilənlər düz imiş. Hovasap onun evinə köçübmüş. özünə gələndən sonra bir xeyli evin ətrafına dolandı ki, bəlkə gümüş qabağına çıxa, bəlkə gümüşlə dərdləşə, gecələmək üçün dəvəli stansiyasına qayıtdı. Gümüşü də orada gördü. Elə bildi ki, it ona sarı yürəcək. Amma gördü, yox, heç onu eyninə də almır. Hələ gümüş, gümüş, deyə bir ki, ağız çağırdı da, sanki adını da unutmuşdu gümüş. Sən demə, gümüş bu dünyada hər şeyi unudubmuş, hər şeyi. Ağzının burnunun seri-seliyi də bir-birinə qarışmışdı. Başa düşdü ki, gümüşə yaxınlaşmaq da qorxuludur. Ağlamağa da bir yer yox idi. Nə rayon, nə də kənd sovetində heç məqsədini də bildirməmişdi. Hansı kabinetin qapısını açmışdısa, tanış üz görməmişdi. İndisə onu bircə şey düşündürürdü. Necə olur olsun, nəyin bahasına olur olsun, Yunisi xilas eləmək. Qorxduğu şey bu idi ki, Yunisə ən ağır cəza versinlər. Belə şey isə ola bilərdi. Düzdür, qırmızı qız bəs özü demişdi ki, mənə balamın yerini heç nə verə bilməz, mən şikayətçi deyiləm. Amma o bilirdi ki, qanun qanundur. Qanunu əyməyin isə onun aləmində bir yolu var idi. Yalnız bir yolu. Yunisə hər gün bir kərə xoya yaparırdı. Hər gün bir kərə kənardan da olsa onu görürdü. Amma Yunisin gözlərinin içinə baxmaq istəyirdi. Heç olmasa bir dəfə gözlərinin içinə baxmaq istəyirdi. Ona elə gəlirdi ki, bircə kərə Yunisin gözlərinin içinə baxsa, hər şeyi biləcək. Biləcək ki, o Elturanı niyə vurub. Hər halda o bunu bilmək istəyirdi. Yunis onun ən acı günlərinin şahidi idi. Əsirlikdən qaydandan sonra Badalyan da onu əsir eləmişdi. Yunis artıq 10 yaşında idi. Hər şeyi qanırdı, hər şeyi anlayırdı. Gözlərini Yunisin səsinə açdı. Onsuz da ayaq yatırdı. Uşağın tir-tir titrədiyini hiss elədi. Nə olub qadan alıb, deyə soruşdu. Yunis pıçıltı ilə. O əriyin dibindəki səbət yeriyirdi. Gözlərini əri ağacının dibindəki səbətdən bir xeyli çəkmədən də dönüb salavat çevirdi. Səbət yerimiz qadanalım, dedi. Yat. Yox, ayəmi. Öz gözümlə gördüm. Yeriyirdi. Bax, bayaq o armudun altındaydı. Yat qadanalım. Yat. Yunisə arxayın eləsə də özü yata bilmədi. Döşəyin altına qoyduğu üç açılarını çıxarıb yanına uzatdı. Bax, əmi, gəlir. Görürsən, səbətin gəldiyini gördü. Başından tükləri qalxdı. Ara yaxındı. Çox olsa, 10-15 addım. Səbəti nişan alıb tətiyi çəkmək olardı. Amma nə biləsən bu səbətin altındakı nədir, kimdir? Səbətə yaxınlaşmaq isə hər halda bu da ölümlə oynamaqdır. Səbətin altındakı adamdırsa, başqa nə ola bilərdi ki? Şəksiz silahı da var. Bəlkə də bu həyətə silahını sınamaq üçün gəlib düşməndi. Yox, əgər düşmən deyilsə, onu bu səbətin altında buraya göndəriblərsə, nə günah. Niyə qanına qaltan eləsin? Hələ də tir-tir titriyən Yunisə, sən dur evə keç, dedi. Dur keç. İçəridə sona bir də anasını hələ təzəcə itirmiş oruc yatırdı. O hadisədən sonra ona elə gəlirdi ki, sona dəli olacaq. Gecələr yuxuda qışqırırdı, ağlayırdı. Ən dəhşətlisi bu idi ki, sonadan sidqi sıyrılmışdı. Sonanı necə aparmışdılar, nə soruşmuşdular, nə cavab almışdılar, nəyi boynuna qoymaq istəmişdilər, tapançanı necə üstünə çəkmişdilər, hamısını sona ona söyləmişdi, hamısını. Bununla belə içində bir şübhə toxumu cücərməyə başlamışdı. Hər şeyi soruşmağa isə qıymırdı. Bu şübhə toxumu isə gündən günə içində boy verirdi. Ha özünü arxain edir, özünü inandırırdı ki, sona ondan heç nəyi gizlətməz, şübhə yenə şübhə olaraq qalır. O hadisədən sonra o, onsuz da sonanın üzünə baxa bilmirdi və üstəlik sonanın da ona yoğuşmaması dərd gətirirdi. Uca dağ başına yağan qar idim, yağmur döydü, günəş vurdu, əridim, bir zamanlar bir istəkli yar idim, indi uzaqlardan baxan mən oldum. Bu sonanın mahnısı idi. O hadisədən sonra oxuduğu mahnı. Ürəyində gümüşü yamanlayırdı ki, harda itib batıb görəsən. Amma it gəlib çıxandan, səbətin altında nəyinsə qoxusunu alandan, hürməyə başlayandan, içəridə yatmış sonanı da ayıldandan sonra bir-iki kərə it acıqlandı ki, səsini kəssin, amma gümüşün sanki bir dili çatmırdı ki, desin ki, səbətin altındakı kimdi? Üç açılanı götürüb, özünü gümüşün aşırmaq istədiyi səbətə yetirdi. Almurad, sənsən? Səbətin altından gələn bu səsi tanıdı. Gümüşə təpinəndən, it quyruğunu belinə qısıb aralanandan, səbətin altındakı adam üzə çıxandan sonra bir xeyli onun üzünə baxa-baxa qaldı. Axı bu adam özgə deyildi. Neçə il yoldaşlıq eləmişdilər. Dərinə yetsən, qohumdu. Özünü niyə üzürsən? Ay yetim, oğlu yetim. Nə lazımdı? Gəl deyək. Get kimə istəyirsən çatdır da. Səbətin altından çıxan adamın sanki dili tutulmuşdu. Eləcə key-key yerə baxırdı. Bari sənə bir şey verirlər bu qulluğuna görə. Kim? Səni bura göndərənlər? Dünən də gəlmişdin? Soruşdu. Yox, dünən mən gəlməmişdim. O, bu yaz gecəsinin süt kimi aydınlığında gözdən itəndən sonra Almurad səbətə yüngülcə bir təpi ilişdirdi. Səbət yüngüldü, dığırlana-dığırlana bir xeyli getdi və hara dəydisə yenidən dikəlib durdu. Sonradan bu səbət adi ev əşyalarından birinə çevrildi. Ardıç çubuğundan toxunmuş bu səbəti 51-ci ilin əvvəllərinə kimi işlətdilər. 51-ci ildə isə o səbət elə bil qeyb oldu. Sonra, gəl evdə yat, dedi, gəl. Yatmaq istəmirdi. Üzü səhərə idi, ulduzlar ağarmağa başlamışdı. Yenidən yorğanın altına girmiş Yunisin də gözləri göy üzündə idi. Bu uşağın ulduzlara marağı onu heyrətə gətirirdi. Bilirdi ki, bu uşaq ulduzlara tamaşa eləmək üçün bayırda yatıb. Sualları da ulduzlarla bağlı idi. O da ulduzlar haqqında nə bilirdi ki? Ulduzlar haqqında bildiyi əfsanələri də ona söyləmişdi. O kişini tanıdın? Hansı kişini? Səbətin altından çıxanı. Tanıdım. Əslində isə Yunisin o kişini tanımasını istəmirdi. Bütün bunlar müharibədən sonra baş vermişdi. Müharibədən sonra. Müharibədən qabaq Yunis bütün günü onun kölgəsini tapdalayırdı. Çağırış vərəqini o nədənsə evdən çıxanacan nəinki Yunisdən, hətta sonadan da gizlətdi. Amma sona nə isə hiss eləmişdi. O gecənin hansı vədəsi gözlərini açırdısa, sonanı oyaq görürdü. Müharibədən göndərdiyi məktubları da Yunisin adına yazırdı. Amma bir Allah şahiddir ki, o məktubları Yunis bir dəfə oxuyanda 10 dəfə, bəlkə 100 dəfə də sona özü oxuyurdu. O məktubların arası da tez kəsildi. İngiliz, fransız deyildi ki, almanlar onun məktubunu evlərinə göndərsinlər. Ona rus kimi baxırdılar. Yalnız bəzi alman zabitləri bilirdi ki, o rus deyil və elə ona görə də ona azacıq hörmət edirdilər. Bir onu bilirdi ki, bu sarışın, bəstəboy alman qızı bu yarım stansiyanın işçilərindən biridir və 5-6 tikilini birləşdirən bu yarım stansiya 2 gündən bir ayağı dəyən yeganə qadın xeylağıdır. Bu qız 2 gündən bir bu stansiyaya yol dəyişməyə gələndə bu yarım stansiyada çox şey dəyişirdi. Bu dəmir yolunda şpal dəyişməklə məşğul olan əsirlər 2 gündən sonra bu dünyada qadın üzü görürdülər. Ağılma da gəlməzdi ki, yüzdən çox əsrin içində o qızın ürəyinə yalnız o yol tapıb. Yol tapıb deyəndə ki, bir kəlmə də kəsməmişdilər. Amma günlərin birində qız xəlvətçə cibinə bir bükülü qoyub, tez də aralananda və sonra o xəlvətçə bu bükülünü açanda, büküldən çıxan soyutma kartofa iki dilim çörəyə baxanda çox sevindi. Kartofa çörəyə baxa-baxa güldü. Bəlkə də Krivoy Rox deyilən yerdə əsir düşəndən bəri üzü gülməmişdi, ürəyi belə sinməmişdi. Bu, alman qızına minnətdarlığı başının yüngülcə hərəkəti ilə bildirdi. Alman qızı da baxışları ilə bu razılığı qəbul elədi və o, ilk dəfə o qızın gülümsədiyini gördü. Vəssalam. Özü də bilirdi ki, bu münasibət burdan o yana dərinləşə bilməz. Əsrin yerli əhalini dindirməyə, danışdırmağa ixtiyarı yox idi. Və orasını da bilirdi ki, yerli əhali də kimliyindən asılı olmayaraq bir hüquqdan məhrumdur. Bu münasibətin açılması əsrdən ötürü ən ağır cəza ilə nəticələnə bilər. Şəksiz yerli əhalinin nümayəndəsi də cəzasız qalmaz. Bu alman qızını belə bir risk eləməyə vadar eləyən nə idi görəsən? Bu, ondan ötürü sirr olaraq da qaldı və üstəlik də o günlərin birində bu alman qızı daha da bir risk elədi. Yanından keçəndə qoltuğundakı bükülünü ehmalca yerə saldı və onun bükülüyə sarı gəldiyini görəndən sonra iti addımlarla aralandı. Elə bil harasa tələsirdi. Sən demə, bu stansiyada bir də qadın görməyəcəkdi. Sən demə, bu, buna görüş demək mümkünsə. Onların son görüşüymiş. Qoynunda gizlətdiyi bükülünü barakı qaydandan sonra açdı. Bir cüt soyutma kartofdu, bir dilim çörək və bir də bir xəritə. keçmiş Sovet zabiti Yefremov xəritəyə göz gəzdirə-gəzdirə astadan "Biz qurtulduq, bizə daha ölüm yox," dedi. Orasını da əlavə elədi ki, bu yarım stansiyadan Polşa sərhəddinə qədər 70 kilometr yoldur. Güya o cavan leytinant onları Krivoy Rog'a aparırdı ki, ölənlərin silahını götürüb Krivoy Rog'u müdafiə eləsinlər. Qabaqlarına bir maşın da çıxdı. Adına Palturka deyilən yük maşını. Sürücünü sükanın arxasındaca qan aparmışdı. Bu Palturkanı yerindən tərpətmək üçün əlləşəndə də ələ keçdilər. Bütün bunlar sanki dünən olmuşdu. Halbuki üstündən bir il keçirdi. Onları Krivoy Rog'da bir yük qatarının vurtut bircə pəncərəsindən işıq düşən vaqonuna doldurdular. Yaralılar, xəstələr çox olmasaydı və bu yaralılar, xəstələr ölməsəydilər, acılıq, susuzluq hamının axırına çıxacaqdı. Ölənlərin də çörəyini yedilər, suyunu içdilər. Vaqonun qapısını yolda bircə dəfə açdılar. O da gecə vaxtı. Sən demə, məqsədləri ölüləri yerə tullamaq imiş. Heç bu işi də özləri görmədilər. Əsirləri məcbur edilər, ölüləri yerə tullasınlar. Zil qaranlıq bir gecə idi. O özü də hansı ölünün ayağından yapışdı, hansınınsa qolundan tutdu. Vaqonun qapısı ağzında ölüləri əməlli başlı yelləyirdilər. Raz, dva, vzəli deyib tulduyurdular dəmir yolunun köybərinə. Ölülərin ikinci dəstəsini vaqondan bu yarım stansiyada düşürdülər. Bu ölülərin bəxti onda kəsdi ki, onları elə bu dəmir yolunun qırağındaca bastırdılar. Bir qarın çörəyi olan ehtiyac Almurada da çox şeyi unutdurmuşdu. Əvvəllər az qalırdı özünü öldürsün, lakin beləcə özünü öldürmək haqqında fikirləşə-fikirləşə özünü öldürə bilmədi və əsirlik həyatına da alışdı. Yefremov onları inandırmışdı ki, Polşa sərhəddinə qədər olan 70 kilometr yolu uzağı 3 günə qət eləyəcəyik və 4-cü gün azadlığa çıxacaq. Pəncərənin dəmir barmaqlığını bıçaq tiyəsi kimi nazik bir mişarla kəsəndə də düşərdiyənin 3 qat tikanlı məftillərini Yefremovun hansı yolundansa ələ keçirdiyi qayçı ilə doğrayanda da azı yarım kilometrlik daşlı kəsəkli yolu sürünə-sürünə qət eləyəndə də elə bir əziyyət çəkmədilər. Hava işıqlanandan sonra isə gördülər ki, yox, gizlənmək lazımdır. Cəmi 10 kilometr yol gəlmişik, izimizə düşsələr gəlib bizi tapacaqlar. Yefremov xəritəyə baxandan sonra bu sözləri astadan onun qulağına pıçıldadı. Meşənin sakitliyini, hardansa keçən qatarların tanış səsindən savayı bir də ağacdələnin səsi pozurdu. Bir də gözünü açdı ki, gün əyilib, acından isə ürəyi bulanır. Dili susuluqdan təpiyib, azüqəsi başının altında idi, azüqədə deyəndə ki, bir torba suxarı idi, bir qumqumada su. Düz çəkməsinin burnuna sapsarı bir alça düşdü. Gözlərinə inanmadı. Bu anacan ağılına da gətirməmişdi ki, bu meşələrdə də alça bitir. Başını yuxarı qaldıranda bardan əyilmiş budağı, budağı üstündə qonub alçanı dimdikləyən qara toyuğu gördü. Yerə düşmüş alçanı götürüb ağzına qoydu. Əsir düşdüyü gündən bəri dilinə dəyən ilk meyvə idi. Kimin ağlına gələrdi ki, bu zəminin kartofunu o gün, məhz o gün yığmağa gələcəklər. Zərrə qədər şübhə eləmirdi ki, ələ keçəndən sonra onu öldürəcəklər. Yoldaşları bir-bir zəminin içindən qalxıb əllərini yuxarı qaldırmışdılar. Növbə onun idi. Nəyi gözləyirdi bəs? Bu yup-yumşaq torpaqda, bu yam-yaşıl zəmidə əliyalın əsir nəyə ümid bəsləyə bilərdi ki? Birinci dəfə Krivoy Rog'da ələ keçəndə özünü öldürməyə imkanı var idi. Amma o zaman bu ağılına da gəlmədi. Hamı necə? O deyilə. Zəminin kartofunu bir tərəfdən yığmağa başlasaydılar, bəlkə də sürünə-sürünə bir tərəfə çıxa, bir etibarlı yerdə gizlənə bilərdilər. Amma bir dəstə zəminin yuxarı başında görünən kimi, ikinci dəstədə aşağısında peyda oldu. Zəminin qıraqları da biçənə idi. Bu biçənəyi də tərs kimi təzəcə biçmişdilər. Süb tezdən bu kartof zəmisində gizlənəndən sonra Yefremov üzünü gündoğana tutub, vətənin qoxusu gəlir demişdi. Nədənsə silahlı alman traktorçusu onlara çox da yaxınlaşmağa ürək eləmirdi. Elə araldanca qışqırırdı. Səhər bu zəminin yan görəsindəki adamları, maşınları görəndə, bu adamların hansı niyyətlə bura gəldiyini biləndə o fikirləşdi ki, zəmi böyükdü. Bu zəminin kartofunu bugün yığıb qutarmazlar, gizlənmək lazımdı. Beləcə bütün günə traktorlar sağdan gələndə zəminin soluna keçirdilər, soldan gələndə sağına sarı sürünürdülər. Günortadan sonra göğyüzünü bir topa qapqara bulud aldı və ona elə gəldi ki, bu bulud yükünü bu yerlərə boşaltsa, yəqin ki, almanlar işi dayandırar. Bu bir topa, qara bulud bir xeyli ümid yeri oldu, amma qədər qismətdən bu bulud da yükünü o zəmiyə boşaltmadı. Amma artıq onlar bir-birinin üzünə baxmırdılar. Almanların arasında rus dilini biləni də vardı. Amma onları zəmidən çıxarandan sonra da dindirib danışdırmadılar. Əksinə, qabaqlarına çörək, kalbasa qoydular, hərəsinə bir fincan kvas verdilər. Almurad fikirləşirdi ki, onu nə cür öldürəcəklər görəsən. Heç olmasa kəlmi-i şəhadətini oxumağa, bir müsəlman kimi üzünü qıbləyə tutub dua eləməyə macal tapacaqmı? Hər halda istəyirdi ki, son anda heç olmasa belə bir imkanı olsun və o can verəndə müsəlman yoldaşlarından biri başının üstündə Quran da oxusun. Fikirləşirdi ki, görəsən, haçan əsir düşərgəsindən gəlib onları aparacaqlar. Hər halda o bu vaxtın uzanmasını istəmirdi. Bu vaxt hər şey onun gözləri önünə gəlirdi. Hər şeyi, bütün həyatı və arada bir acı-acı gülümsüyürdü. Onları aparmağa gələn alman zabitləri görünəndə ən cavan əsir yoldaşı Volkov ağladı. Üzünü Yefremova tutub, məni sən gətirmisən, dedi. Mən gəlmək istəmirdim. İndi bunun nə fərqi var, Yefremov dedi. Və onsuz da hamımızı güllələyəcəklər. Yaxşısı budur, adam kimi vidalaşaq, halallaşaq. Hər halda mən düzünü söyləyəcəm. Volkov israr elədi. Xəritəni də kim gətirmişdi, onu da bilirəm. Zəminin kənarında almanlar görünən kimi xəritəni yandırmışdılar və xəritənin külü tökülən yerdən də traktor keçmişdi. Almuradı tanıyan, nədənsə az-çox hörmətini saxlayan zabit də zirehli maşının kabinəsindən düşəndə içində nəsə qırıldı. Bu az-çox hörmət də ondan ibarət idi ki, arada bir ona öz çəkdiyi siqaretdən verirdi. 5-10 dəqiqəlik bir yerə baş çəkməli olanda əsirlərə tapşırırdı ki, ona tabi olsunlar. Xörək bölgüsünü də zabit ona tapşırmışdı. Hər halda bütün bunlar əsir üçün böyük hörmətdir. Zabit deyəsən, onun burada olduğunu bilmirdi. Təəccüblə üstünə yeridi. Əlini tapançasına atdı, amma nə fikir elədisə, bir rus söyüşü ilə kifayətləndi. Onları harasa aparan zirehli maşının içərisinə, hardansa iğnənin ulduzu qədər işıq düşdü və bu işıqda Volkov yenə də Yefremovu hədələyirdi. Vaxtında mən sənin kommunist olduğunu desəydim, indi bu günə düşməzdim. Hamısını sən elədin. Sən! 3 gün sonra o yarım qaranlıq bir kömür damında özünə gələndə, hələ bu dünyada yaşadığını anlayanda, gözlərini açıb harda olduğunu dərk eləyəndə, ötüb keçənləri yadına salanda, yan görəsinə göz gəzdirəndə, Volkovla Yefremovun meydini də gördü. Ən qəribəsi də bu idi ki, onlar əl-ələ tutub keçinmişdilər. Bəlkə də bir anda keçinmişdilər, yoxsa barmaqları bir-birinin ətinə o dərəcədə işləyə bilməzdi. Onların meydini bayra çıxarmaq istəyən alman əskəri də bu səhnəni görəndə içini çəkdi. Bu iki ölünün barmaqlarını qol yücünü də bir-birindən ayıra bilməyəndə gülümsündü. Almuradın sağ olduğunu görəndə isə qorxdu. Deyəsən, gözlərinə inanmırdı. Onun qollarından, qışlarından tutub çəkdi. Sanki inanmırdı ki, qolları qışları yerində ola bilər. Almuradı gün işığına çıxartdılar və bu gün işığında 3 gün qabaq olanları yadına salmağa başladı. Doğrudan mı onu öldürməyəcəkdilər? Doğrudan mı qoyacaqdılar ki, bu gün işığı onu cana gətirsin? Onu tanıyan, o günlərəcən ona az çox hörmət eləyən alman zabitini görəndə istədi özünü yığışdırsın, ayağa qalxsın, amma bacarmadı. Zabit barmağını silkələdi və iti addımlarla aralandı. Görünür, bu da qədər qismətdən imiş ki, o alman zabitini bir daha görmədi. Düz 3 il çəkən əsirlik həyatından yaddaşında yerli yataqlı qalan hadisə budur. Bu 3 ildə yalnız bir dəfə vətənə yaxınlaşa bildi, azadlığın 7 kilometrliyinəcən gəlib çıxdı. Düşərgədə ingilis-fransız əsirləri də az deyildi. Amma ingilis-fransız əsirlərinin evlərinə məktubları gedib gəlirdi, onlara sovqat göndərirdilər. Bu düşərgədə onun həsəd apardığı sovet adamları da vardı. Bunlar pinəçilərdi, dərzilərdi, dəlləylərdi. Haçansa prokurorluq eləmiş, raykom katibi işləmiş adamların bir ovuç kartof qabığından ötürü bu pinəçilərə, dərzilərə, dəlləylərə əl açdığını çox görmüşdü və burada da qət eləmişdi ki, vətənə dönə bilsə, əmisinin nişanəsini Yunisi sənət dalınca göndərsin, Yunisi sənət sahib eləsin, elə bir sənət ki, dünyanın hər yerində işlənsin. Hə, o hələ əsirlikdəykən Yunisin gələcək taliyini də düşünürdü. Düzdür, sağ salamat qayıtmağa ümit çox azdı, amma arada bir bu dönüşü təsəvvür eləyirdi. Yunisi hələ vedidə ikən pinəçi yanına qoymuşdu ki, çəkməçilik öyrənsin. Sonra nədənsə onu bu sənətin arxasınca yollamağa qıymamışdı. Axırda belə. İndi o fikirləşirdi ki, necə olur olsun, Yunis ən ağır cəzadan qutarmalıdır. Gümanı alapaçıya gəlirdi. Atını satmaq istəyirdi. Amma bilmirdi ki, onu alan olacaq ya yox. Alapaça çox qocalmasa da düşmüşdü. Yeriyəndə elə bilirdin, yabıdı. Məcbur oldu ki, alapaçanı rayon bazarına çıxartsın. Bazarda da cavanlıq dostu, yeyincəli Adilin oğluna rast gəldi. Heç Adilin bu çölə köçdüyünü də bilmirdi. Sən demə elə onlar kimi bu yerə köçürülən Adili də qara qızdırma aparmışdı. Allah rəhmət eləsin Adilə, dedi və sonra da rəhmətliyin atını soruşdu. Axı o atı tanıyırdı.